Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 28-sentyabr payshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Amerika Qo'shma Shtatlarida juda ko'p insonlar bilan bu haqda fikr almashdim. Hammaning orzusi bu. Buni ochilishiga juda ko'p inson kutib turganda alhamdulillah ochildi. Va prezidentimizdan shu tashkilotimizga, ya'ni markazimizga bir moddiy ko'makmasdan ma'naviy bir ko'makka xohlashyapti. Ya'ni O'zbekiston prezidentimizdan ruxsat olsak biz uchun yana ham yaxshi bo'lardi. Ertaga O'zbekistonga borganda shu maktabdagi hujjatlarni qabul qilishlari uchun.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Afg'onistonni 16 yildan beri qo'llab-quvvatlab kelayotgan AQSh afg'on havo kuchlari sonini oshirmoqchi. Hukumatga ko'ra, havo kuchlarini tarbiyalash, jihozlash va ularni har tomonlama himoya qilish ishlari jadal tarzda davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. AQSh havo kuchlari markaziy qo'mondonligi kelgusi 4 yilda Afg'on havo kuchlari soni 3 baravarga oshirilishiga ta'kidlaydi.
We increased our number of F-16s in Bagram from 12 to 18.
Biz Bagramdagi qiruvchi uchoqlar sonini 12 dan 16 gacha ko'paytirdik. Afg'on havo kuchlari muhim rol o'ynashi kerak, dedi markaziy qo'mondonlik rahbari general Jeffrey Garrigan.
The Afghan Air Force is going to play a particularly important role here.
Afg'oniston mudofaa vazirligiga ko'ra, havo kuchlari qobiliyatini oshirish bo'yicha amaliy qadamlar tashlangan. Ittifoqchi davlatlar qiruvchi va transport uchoqlar yordam berish borasida aytgan. Havo kuchlarida mavjud bo'limlar imkoniyatlarini oshirish va yangi sinflar tashkil qilish bo'yicha ishlar davom etyapti. Bularning barchasi 4 yillik rejamizning asosiy maqsadlaridandir, dedi Mudofaa vazirligi so'zlovchisi general Davlat Vaziri. Harbiylar xususan havo kuchlarining malakasini oshirish va ular sonini ko'paytirish yo'lida tashlanayotgan qadamlar mamlakatda xavfsizlikni yaxshilash uchun xizmat qiladi, degan fikr keng tarqalgan.
Bayt javonai urdu yamara ta'lim va tarbiya bitan va enara mujahhaz.
Ekspertlar nazarida havo kuchlarini zamonaviy jihozlar bilan ta'minlash armiya uchun juda ahamiyatlidir. Sobiq harbiy boz Muhammad Javhirining Amerika ovoziga aytishicha, Afg'onistonda tog'li hududlar ko'p bo'lgani uchun havo kuchlarini takomillashtirish muhim omildir. Afg'oniston havo kuchlari umumiy qo'mondonligining bildirishicha, hozirgi kunda 140 nafar uchiruvchi Amerika, Chexiya va Birlashgan Arab Amirligida ta'lim olmoqda. Yana 80 nafari Hindistonda malaka oshirish bilan band. Afg'onistonni qayta tiklash jarayonini tekshiruvchi AQSh inspektorining 2016 yilda bergan ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat havo kuchlarida 83 ta tik uchar va qiruvchi samolyotlar mavjud. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Bu Amerika ovozi radiosi Washingtondan gapiryapmiz. Florida shtatida faoliyat yurituvchi o'zbek imom Ilyosxon Toshxo'jayev yaqinda Nyu-Yorkda Amerika ovozi bilan muloqotda Floridada Al-Buxoriy nomini olgan yangi diniy markaz maqsadlari va O'zbekiston hukumatidan kutilayotgan ma'naviy madad haqida gapirib berdi.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli hamyurtlarimiz, meni ismim Ilyosxon Toshxo'jayev. Amerikada United American Muslim Association, ya'ni Amerika musulmonlar birligi tashkilotini bosh imom xatiblaridan bo'laman. Hozir biz Florida shtatida, Orlando shahrida Al-Buxoriy islom markazini ochganmiz. Bu markaz ochilganiga 2 oy bo'ldi. Bu markazning asosiy maqsadlaridan asosan yosh avlodga dinini va madaniyatini o'rgatish bilan mas'ul va dunyoviy maktablarda qo'shimcha darslar berib, yordam berib turadi. Bu markazni kelajakdagi ishlardan keyingi yilga inshaalloh biza islomiy maktabimiz ochiladi. Ham diniy, ham dunyoviy maktab hisoblanadi bu. Bu maktab bu boshqa maktablardan farqi asosan madaniyatimizni, ya'ni tarix bilan bog'lashlik. Zamonaviy madaniyat emasda ajdodlarimiz, masalan Imom Buxoriy rahmatullohi alayh, Imom at-Termiziy, Abu Mansur Maturidiy, shular jumlasidan bir qancha ajdodlarimizning hayotlarini o'rgatib borishlik va ona tilini unuttirmaslik. Bundan tashqari markazimizning asosiy maqsadlaridan hozirgi zamondagi katta bir ehtiyoj bo'lgan narsalardan har xil firqalarga insonlarni kirib ketmasligi. Ya'ni biziki alhamdulillah Hanafi mazhabida o'zimizning O'rta Osiyodagi Maturidiy e'tiqodida dars beriladi. Hozirgi zamonda insonlarga din bir ehtiyoj, bu ehtiyojni to'g'ri yerdan qondirilmasa, insonlar noto'g'ri yerdan shu bilim olishiga sabab bo'lib qoladi, noto'g'ri fikrlardan. Shu uchun shu narsani boshladik. Ya'ni muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich aytganlardek, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashishlik uchun biz ham O'zbekistonni kelajagi uchun Amerikadagi o'zbek yoshlarini to'g'ri tarbiya topishlik, ham dunyoviy ham diniy mukammal inson bo'lib vataniga sadoqatli bir farzand bo'lib yetishish uchun hissamizni qo'shmoqchimiz.
Endi mana hozirgacha vatandoshlardan mana shu tashabbusga nisbatan munosabat qanday?
Hozirgi vaqtda Amerikada Amerika Qo'shma Shtatlarida juda ko'p insonlar bilan bu haqda fikr almashdim. Hammaning orzusi bu. Buni ochilishligiga juda ko'p inson kutib turganda alhamdulillah ochildi. Va prezidentimizdan shu tashkilotimizga, ya'ni markazimizga bir moddiy ko'mak emasda ma'naviy bir ko'makka xohlashyapti. Ya'ni O'zbekiston prezidentimizdan ruxsat olsak biz uchun yana ham yaxshi bo'lardi. Ertaga O'zbekistonga borganda shu maktabdagi hujjatlarni qabul qilishliklari uchun markaz a'zolik sistemasi yaqin zamonda bitadi. Shu ustida ishlar borilyapti. O'sha Al-Buxoriy .org internet saytimiz bor. Bu markazning moliya asosan mahalliy sponsorlar yordamida keladi, tijoratchilar. Bularning hammasini bunday markazga ehtiyoji bo'lgani uchun o'zimiz moliyalashtirishni xohlaymiz dedilar, chunki hammalarining farzandi bor. Kelajakda farzandlarini albatta hammamiz bilamiz, Amerikada farzand tarbiyasi juda muammoli vazifa. Bu markaz asosan shu farzand o'zbek farzandlarini yaxshi tarbiyada yetishtirishlik va boshqa millatlarga ham o'zbek tarixini bildirishlik. O'zbek tarixi haqida ma'lumot berishlik. Bizning community'da asosan Florida shtatida yashaydigan o'zbeklar, ular orasida boshqa millatlar ham bor. Pokistonliklar bor, arablar bor. Bular juda katta qiziqish bilan qarashyapti bu markazga, chunki hammasindagi bir fikr borki, O'rta Osiyoda shu O'zbekiston islom markazi bo'lgan deb. Bir oradagi bir vaqtda 70 yil, 80 yilda shu narsa uzilib qoldi. Bu narsani eski O'zbekistondagi shu tarixni o'rganishga bir imkon beradigan bir yer bo'lsa deb kutib turganlar bor. Va undan tashqari Chicago'dan, Boston'dan, New York'dan shu markazi ochilishini kutgan juda ko'p inson bor. Hatto bu markaz ochilsa, faoliyatini yaxshi boshlasa, Orlando'ga ko'chib boramiz degan niyatlari bor bularda. Inshaalloh shu prezidentimiz bilan ko'risha olsak, bu nasib qilsa bizga, bir 8 oydir shu narsani kutib turibman. Ya'ni Al-Buxoriy islom markazi haqida ma'lumotlarni o'zlariga taqdim qilishlik va bu kishidan bir fikrlarini olishlik va ma'naviy yordamlarini kutib qolamizda. Prezidentimizdan shu tomondan yordam so'ramoqchimiz.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
G'arb davlatlari Rossiyaning ochiqchasiga saylovlarga aralashayotgani va boshqa yo'llar bilan chet el hukumatlariga ta'sir o'tkazayotgani haqida xavotir bilan gapirmoqda. Bunga qarshi choralar ko'rilyapti, ammo oson kechmayapti. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Muqobil Germaniya millatchi guruhi Germaniya saylovlarida 12.6% ovoz olgach, islomga qarshi Pegida harakati tarafdorlari Dresden ko'chalarida yurish qildi. Ayrimlar bunda Rossiya propagandasining qo'lini ko'rmoqda. Ular chap qanotni ham, o'ng qanotni ham mo'ljalga olishadi, diniy partiyalarni ham qo'llashadi, deydi Shvetsiya rasmiysi Nils Swartz. Germaniyada Rossiya qo'rquv faktoridan 100 minglab qochoqlarning kirib kelishidan foydalandi. Swartzning aytishicha, Shvetsiyada kelasi yil saylov va shunday taktika allaqachon bu yerda ham ko'zga tashlanmoqda.
Goal for this action is not to put any special ideology on
bu harakatlardan maqsad shvetsiyaliklarni maxsus g'oya atrofida birlashtirmaslik, bizni bo'lish va jamiyatni beqarorlashtirish, deydi u. AQSh qonunchilarining aytishicha, Rossiya AQSh sayloviga aralashish bilan cheklanmay, Yevropada ham faoliyatini kuchaytirgan.
What their propaganda is all about.
Ularning propagandasi dezinformatsiyaga asoslangan, Yevropa xalqini hech kimga ishonmaslikka ishontirish, deydi senator Ron Johnson. Facebook, Twitter va Google kabi tarmoqlar Rossiya propagandasiga hissa qo'shmoqda. RT telekanali asosiy qurol, ammo Rossiya bu da'volarni inkor etadi.
We urge viewers to tune in and watch.
Tomoshabinlar o'zlari ko'rib baho bersin, deydi Rossiya kanali muxbiri. Lekin muammo faqat bunda emas. AQSh va Yevropa rasmiylarining xavotiri shundaki, Rossiya propaganda bilangina cheklanib qolmasdan g'arb jamiyatlariga kirib borishning boshqa yo'llaridan ham foydalanmoqda.
One is the ability of outside forces to drive money into elections without showing.
Bir yo'li saylovlarga pul kiritish, uning ortida kim turganini ko'rsatishmaydi. Siyosiy qora pul va soxta korporatsiyalar orqali rossiyaliklar saylovlarga aralashishni davom ettirmoqda, deydi senator Sheldon Whitehouse. taktika ish berayotgandek.
They were affecting the
ular jamoatchilikka, siyosiy bahslarga va siyosiy partiyalarning dasturlariga ta'sir o'tkazmoqda, deydi Chexiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Jakub Dur. Bir tadqiqotchining hazillashib aytgan gapida jon bordek. Hozir har bir saylov Rossiyaning sayloviga aylangan. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Dunyo bo'ylab turizm ko'lami oshgan, lekin Amerikada chet ellik sayyohlar oldingidan kamroq. Bunga deydi ekspertlar, prezident Donald Trampning siyosati aybdor. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Gollivudning mashhur Rodeo Drive degan ko'chasidamiz. Jahonning boylari, taniqli odamlar bozor qilishga keladigan joylar. Qimmat mollar sotiladi. Biroq keyingi oylarda musulmonlar oz.
Got a lot of people from the United States visiting us this summer, and we especially have a lot of people coming from the Western US this summer. We're still seeing quite a bit of international traffic.
Amerikaning o'zidan kelayotganlar hali ham ko'p. Mahalliy turistlar, deydi Juli Wagner, turizm byurosidan. G'arbiy shtatlardan sayyohlar yozda ayniqsa serob, deydi u. G'arb davlatlaridan ham kam emas. Lekin oldinlari sharqdan boy xaridorlar ko'proq kelar edi. Hozirgi oqim unchalik emas, deydi Juli Wagner. Bejirim va qimmat mahsulotlari bilan nom qozongan dizaynerlarning do'konlari gavjum emas.
A lot of the people who come from Saudi Arabia have big families and a lot of help that come with them, and the travel ban sometimes affects their help.
Burun gala-gala bo'lib savdo qilishga kelishar edi. Ayniqsa Saudi Arabistonidan sayyoh ko'p edi, dedi Juli Wagner. Xizmatkorlari bilan yurishar edi, ko'chalarni to'ldirib. Lekin bu yildan boshlab ularni juda kam ko'rasiz. Musulmon boylarning qadami kesildi, dedi turizm bo'yicha mutaxassis. Amerikadan ko'ra Yevropaga borayotganlar soni oshgan. Yevro arzonroq, dollar qimmatroq.
The euro is weaker. It's easier to go to France. It's much cheaper to go to France and buy products and services, and many of these designer houses are located.
Yevroning qiymati pasaygan. Fransiyada chet ellik xaridorlar ko'paygan. Sharq mamlakatlaridan Fransiyaga borish osonroq. Yevropa dizaynerlarining do'konlariga borib asl mollarni olishadi. Oldin Amerika arzonroq deb bu yerga intilishar edi.
There's a lot going on right now. You know, you have our political environment, you have a strong dollar, you have what's going on with Qatar and the backlash with the
Kamaygalar faqat musulmonlar emas. Xitoydan keladigan sayyohlar oqimi ham pasaygan. Xitoydan masalan kelayotgan sayyohlar ham ozaygan. Pekin va Shanghaydan bir paytlar Kaliforniyaga turistlar oqimi tinmas edi. Amerika chet elliklarga ochiq emas degan qarash keng tarqalgan. Bugungi hukumat faqat AQShni o'ylaydi. Boshqalar unga bir pul degan fikr bor. Dollar baquvvat. Arab dunyosida kelishmovchiliklar avjiga chiqqan.
I think the one thing that we're seeing a little bit is that the business mix is changing somewhat. So where we used to be larger percentage international, smaller.
Dollar qimmat. Arab dunyosida kelishmovchiliklar avjiga chiqqan. Xullas, sayyohlarni bizdan uzoqlashtirayotgan omillar talay, deydi turizm bo'yicha mutaxassis. Bizneslarimiz o'layotgani yo'q. Mehmonxonalarga talab hali ham katta. Biznes degan narsa kun sayin yangilanib boradi. Odamlar o'zgarmoqda. Talablar ham o'zgacha hozir. Moslashish kerak. Ishimizni har kuni qayta ko'rib chiqamiz. Mahalliy talab birinchi o'rinda, deydi Juli Wagner. Kaliforniya bo'ylab mahalliy sayyohlarga xizmat yanada yaxshilanmoqda. Eng sodiq mijozlar o'zimizning odamlar, dedi turizm sohasi egalari. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bundan 40 yil oldin, Jimmy Carter prezidentligi davrida, amerikaliklar rock'n'roll qiroli Elvis Presley uchun motam tutayotgan bir paytda, AQSh fazo agentligi samoga ikki kichik apparat uchirgan. Maqsad Yupiter va Saturn sayyoralari haqida ko'proq o'rganish edi. Buni qarangki, 3 yilga mo'ljallangan har ikki vosita haligacha parvoz qilmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Voyager 1 apparati 1977-yilning 5-sentyabrida Floridadagi bazadan samoga ko'tarilgan. 16 kun oldin esa Voyager 2 uchirilgan edi. Voyager 1 kechroq uchirilgan bo'lsa-da, qisqaroq trayektoriyadan Jupiter va Saturnga birinchi bo'lib yetib borgan. U yerga yuborgan mashhur tasvirlardan biri ko'kimdir nuqta deb ataladi. Bu nuqta yer sayyorasi. Taxminan 6 milliard kilometr uzoqlikdan shunday ko'rinadi. Yana bir video tasvirda Jupiter atrofidagi oyda vulqon otilganini ko'rasiz. Jupiter va Saturnni tadqiq etgandan keyin ikki apparat Uran va Neptun atrofida aylanib, yerga ilmiy ma'lumotlar uzatgan. Olimlar 10 milliard kilometr naridagi quyosh sistemasining chekkasigacha yetib borishni umid qilgan edi.
Voyager 1 bilan biz bunga erishdik. Voyager 2 ham uning izidan boryapti.
Quyosh shamolini o'lchashga mo'ljallangan asboblar yulduzlar aro shamolini ham o'lchashda asqotadi.
Tarixda ilk bor fazoviy shamollarni o'lchash imkoniyatiga egamiz.
1970-yillarda raqamli texnologiyalar bo'lmagani sabab Voyager apparatlarida oltin qoplamali gramofon plastinkalar biriktirilgan. Koinotda aqlli mavjudotlar bo'lsa, yerdagi hayotni aks ettiruvchi tovushlar, qo'shiqlarni tinglash uchun har ikki Voyager kichik yadroviy generatorlardan energiya oladi. Bu degani, ular yana kamida 10 yil davomida bizga ma'lumot uzatadi. Ammo kichik ayiq va Andromeda turkumidagi yulduzlarga yetib olish uchun 40 ming yil vaqt kerak. Bu apparatlar o'shanda hozirgi sivilizatsiyadan yagona nishona bo'lsa ajab emas. Jorj Putich, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. In my direction, so thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tell me, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on.
heart. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh yeah.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Cerrar tu cuerpo todo un manuscrito.
Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito, favorito, baby.
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido.
Despacito. This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo.
Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito.
Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.